Δηλαδή καταλήγεται στο σημείο αυτό. Αυτά όλα αποτελούν στοιχεία εκκοσμικεύσεως. Όταν επί παραδείγματι θέλουμε η Εκκλησία να υπηρετεί την πολιτεία ή την πολιτική, προσέξτε, την πολιτική ή ό,τι άλλο, πρόκειται περί στοιχείων εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας, που είναι ο μέγας εχθρός της Εκκλησίας. Τα πρώτα σημεία της εκκοσμικεύσεως τα έχουμε με το περίφημο διάταγμα του Μεδιολάνου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που αναγνωρίζεται ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία του κράτους. Από εκεί αρχίζει μία κατακόρυφος πτώσης εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας. Και εις μέση την Ανατολή αναπτύσσεται ο γνωστός Κεσαροπαπισμός, εις δε την Δύση αναπτύσσεται ο γνωστός Πάχοκεσαρισμός. Δηλαδή, εις μέση την Ανατολή η πολιτεία επιβάλλει τα θελήματά της στην Εκκλησία, εκείνη εγκρίνει ποιος θα ανεβεί πατριάρχης ή όχι, ποιος θα ανεβεί και ποιος θα κατεβεί, κατά τα συμφέροντα πάντα της πολιτείας. Όταν επί παραδείγματος ένας πατριάρχης ευλογεί τρίτον γάμο, τέταρτον γάμο, ή μάλλον δεν ευλογεί, συγγνώμη, ζητείται να ευλογηθεί, αλλά δεν ευλογείται, τον κατεβάζει ο αυτοκράτορ, τον πατριάρχη αυτόν, και βάζει εκείνον που θα του ευλογήσει τον τέταρτον γάμο. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία υποδούλωση της Εκκλησίας στην πολιτεία. Το αντίστροφο είναι στη Δύση. Υποδουλώνει η Εκκλησία την πολιτεία λέγοντας ότι δεν θα σου επιτρέψει τούτο ή εκείνο εάν δεν πάρεις από μένα την άδεια. Και έτσι να αναδεικνύει τους αυτοκράτορας η Ρώμη, να στέφει αυτή τους αυτοκράτορας, όχι απλώς να στέφει σαν τελετή, αλλά με την έννοια να εκλέγει και να επιβάλλει τα θελήματά της, ασκώντας πολιτική πλέον η Εκκλησία της Ρώμης και δημιουργώντας στρατό. Μάλιστα η παρουσία του Βατικανού ως κράτος, με όλα αυτά συνεπίασαν ως κράτος, με τους πρέσβεις του, με τις τραπεζές του, με τους διπλωμάτες του. Οι καρδινάλοι δεν είναι διπλωμάτες. Φοβερό πράγμα, ξέρετε, μια εκκλησιαστική οργάνωση να καταλήγει διπλωματία, είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Φοβερό. Θα δημιουργεί τη σταυροφορία και ούτω καθεξής. Δίθεν για απελευθέρωση και λοιπά των Αγίων Τόπων, όλα προσχήματα. Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ότι η Εκκλησία συνδύσει και επιβάλλει τα θελήματά της και στην πολιτεία, αναλαμβάνει αυτή να οργανώνει στρατό που ακούστηκε στο κράτο. Και έτσι έχουμε μια εκκοσμίκευση εις το έπακρο. Ο Θεός να φυλάξει την Ορθοδοξία από αυτήν την εκκοσμίκευση με την δίθεν ένωση που θέλει να εκτέλουν, να κάνουν μεταξύ Ρώμης και Ορθοδοξία. Να φυλάξει ο Θεός. Να φυλάξει. Όταν ήμουν μικρός, σαν ένα άπιαστο όνειρο, σκεφτόμουν ότι θα ήταν κάτι το πολύ μεγαλειώδη. Κάποτε όλες οι εκκλησίες να ενούνται, με την έννοια να έγινε το πάλι ό,τι ήταν η αρχαία εκκλησία. Αλλά όταν μεγάλωσα και κατάλαβα μερικά πράγματα και αντελήφθηκα ότι αυτό το πράγμα θα ήταν μεγάλη ζημία δια την εκκλησία, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ήθελαν να επιστρέψουν εις την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά να κουβαλούν όλες εκείνες τις σκουριές που απέκτησαν κατά τη διαδρομή των αιώνων, είπα συμφορά αληθινή της Εκκλησίας θα ήταν κάτι τέτοιο. Να μην με αξίωνε ο Θεός να δουν τα μάτια μου μια τέτοια περίπτωση. Εγώ μάλιστα εγγίζω το θέμα, επειδή είμαι ιερέας, εγγίζω το θέμα της χριστιανικής πνευματικότητας, όπως τη ζω, όπως την αισθάνομαι και όπως θα την λέγω. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσα τίποτα να σας πω, αγαπητοί μου, αν ήμουν κάτω από τον έλεγχο μιας άλλης ρωμαιοκαθολικής πνευματικότητας, η οποία είναι τόσο κοσμική, ώστε χωρίς να ήθελα να σας καθιστώ ότι εγώ είμαι τόσο πνευματικός άνθρωπος, κάθε άλλο, δεν θα μπορούσα να αντέξω ούτε μία μέρα την πνευματικότητα της Δύσης. Ούτε μία μέρα. Βέβαια, καμιά μεγάλη κουβέντα δεν λέω. Επί παραδείγματι, μπορεί κάποτε να καταλήξω να γίνω εφημέριο στην Αμερική. Πού ξέρω. Η αυριανή μέρα τη δείχνει, πού ξέρω. Όπως δεν θα μπορούσα να ζήσω στην Αμερική ως εφημέριο. Γιατί? Γιατί ο εφημέριος εκεί είναι ο πληρωνόμενος, δηλαδή ο υπάλληλος της κοινότητας της ελληνικής. Πρέπει λοιπόν, όπως ο κάθε εργαζόμενος σε έναν προϊστάμενο να τον ευχαριστεί τον προϊστάμενο, πρέπει να μην πει πράγματα τα οποία θα δυσαρεστήσουν τον προϊστάμενο. Και ποιος είναι ο προϊστάμενος? Είναι η κοινότητα από την οποία πληρώνεται. Επίτροποι δε, κατά κανόνα στην Αμερική, είναι μασόνοι. Κατά κανόνα. Αυτό δεν είναι κρυφό. Αυτό είναι πασίγνωστο, ότι όλοι οι επίτροποι στην Αμερική είναι μασόνοι. Όχι ότι γίνονται οι επίτροποι μασόνοι, αλλά οι μασόνοι γίνονται επίτροποι για να ελέγχουν κάθε κατάσταση. Πέστε μου λοιπόν, όταν εγώ έχω επιτρόπους οι οποίοι αυτοί με πληρώνουν, είναι μασόνοι και μου λέγουν τι θα πω, πώς θα μπορούσα εγώ ποτέ να ασκήσω έργο ποιμαντικό όπως το θέλει το Ευαγγέλιο? Θα μπορούσα? Φαντάζεστε δηλαδή? Είναι κάτι που μόνο που το σκέφτομαι, με το μυαλό μου μόνο αισθάνομαι να με πνίγει κάτι από εδώ. Φοβερό, φοβερό. Γι' αυτό αισθάνομαι πολύ άσχημα αν ποτέ ο Θεός επέτρεπε τέτοιες καταστάσεις να μην έβλεπαν τα μάτια. Κυρίως το θέμα της πνευματικότητας, διότι εκεί είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι, αγαπητοί μου, να αναγνωρίζω τον Πάπα αν είναι πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος ή δέκατος. Δεν έχει σημασία αυτά, τελευταία ανάλυση. Αυτά είναι για μια στιγμή σαν όχι πολύ, με πολύ σημασία. Η συνέπεια είναι σημασία. Η συνέπεια. Όχι αυτά καθεαυτά, η συνέπεια. Διότι όταν θεωρείται αυθεντία ο Πάπας και βγάζει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Και η Ευρώπη, η μάλλον Δυτική Εκκλησία, έχει επηρεαστεί από το ορθολογιστικό πνεύμα της Ευρώπης. Το ορθολογιστικό πνεύμα της Ευρώπης. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν ποτέ να υποθούν πράγματα ή μάλλον να ζήσει κανείς καταστάσεις που τις εξαγγέλει ο Πάπας κάτω από το ορθολογιστικό αυτό πνεύμα και να την ζήσω εγώ που έχω αναφραστεί με το πνεύμα το ορθόδοξο, το οποίο δεν έχει αναφραστεί? Πώς είναι δυνατόν ποτέ? Θα αντιδράσουν. Εάν κανείς άρχισε να συνειδητοποιεί την ορθόδοξο πνευματικότητά. Τώρα, τι είναι η ορθόδοξο πνευματικότητα? Κάτω από αυτές τις δύο λέξεις κρύβεται όλο το πλούτο της ορθοδοξίας. Δεν λέγεται ούτε με 5 κουβέντες, ούτε με 500 κουβέντες. Είναι όλο το πλούτο της ορθοδοξίας. Αυτά έχω να πω. Πάντως, η εκκοσμίκευση είναι ένας φοβερός κίνδυνος, ο οποίος πάντοτε απειλούσε την Εκκλησία και έτσι να απειλεί και τη Δύση, οπουδήποτε, και πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας να μην βρισκόμαστε κάτω από, από τον κίνδυνο αυτόν. Βέβαια, όλοι μας έχουμε δεχτεί τις επιδράσεις της εκκοσμικεύσεως. Αν έπρεπε να κοσκινήσουμε καλά τα πράγματα, θα βρούμε και στον εαυτό μας, όλοι μας, οπωσδήποτε να έχουμε δεχτεί επιδράσεις εκκοσμικεύσεως. Αλλά να μην είναι όμως το βαθμό που να μας εμποδίζουν να βλέπουμε πλέον την πνευματική ζωή. Να μην είναι. Έστω αυτό το λίγο που να μπορούσαμε να το επισημαίνουμε και να το αποβάλλουμε, όχι να το αυξάνουμε. Όχι. Γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Και θα σας είχα πει ότι ο άλλος εχθρός είναι ο οικουμενισμός, δηλαδή ο θρησκευτικός, σύγχρονος θρησκευτικός συγκριτισμός, που θέλουμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια να βάλουμε τα πάντα, χωρίς όμως να υπάρχει η έννοια της μετανοίας. Είναι πάρα πολύ θλιβερό. Η Εκκλησία μας γνωρίζει έναν τρόπο μόνο εισόδου. Είναι η είσοδος της πίστεως και της μετανοίας. Διότι οι Απόστολοι αυτό εκήρυξαν. Μετανοείται, λέγει, από τα νεκρά έργα και γυρίζεται πίσω εις τον Θεό των ζώντα. Αλλά πώς είναι δυνατόν να μπορώ να δέχομαι τον άλλον να είναι πλάι μου και να είναι μέσα στα νεκρά έργα και ως προς τη ζωή και ως προς τη ζωή. Πώς είναι δυνατόν αυτό? τότε δεν υπάρχει για αυτόν σωτηρία. Αυτό να το ξέρετε, το κριτήριο πάντα είναι η σωτηρία. Πάντα. Δηλαδή, αυτό που θα ζήσω οδηγεί στη σωτηρία. Εάν δηλαδή κάτω από τα ίδια κεραμίδια βάλω τον Προτεστάντη και τον οποιονδήποτε αιρετικών, αυτό σώζεται. Όπως έρχεται και τον δέχουμε, δεν σώζεται. Σαφώς δεν σώζεται. Τότε λοιπόν, αφού δεν σώζεται, πώς μπορεί να μπαίνει μέσα στην Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι κυβωτός που σώζει. Είναι δυνατόν ποτέ λοιπόν να δέχεται ανθρώπους οι οποίοι εκ των προτέρων είναι γνωστόν ότι δεν θα σωθούν? Πώς είναι δυνατόν? Για να μην πάω σε έναν παρακάτω συγκριτισμό, ο οποίος δεν είναι μύθος, επιχειρεί, που εύχομαι ούτε αυτό να το δουν τα μάτια μας. Όχι μόνο εγώ, αλλά και οι νέοι, τα νέα παιδιά που θα περάσουν κάποια χρόνια, ούτε αυτό να το δουν. Κάτω από τα ίδια κεραμίδια να στεγάζεται όχι μόνο ο χριστιανισμός, αλλά και ο βουδισμός και ο μωμεθανισμός. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάπου το 72-73 που είχε γίνει μια σημαντική κίνηση, πάντοτε κάτω από μια πολιτική σκοπιμότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο θρησκευτικός συγκριτισμός έχει πολλές συνιστώσεις. Έχει πολλές. Μία από αυτές είναι η πολιτική σκοπιμότητα. Και δεν είναι καινούριο. Είναι από την εποχή, αν θέλετε, των παλαιών λαών. Αν θέλετε, ξεκινάει όλη η ιστορία από τον Αβουχοδονόσορα. Για να δείτε πόσο παλιά είναι η μέθοδο. Όταν ο Αβουχοδονόσορα, αγαπητοί μου, έφυγε τη χρυσή του εικόνα, το αγαλμά του, για να προσκυνηθεί, εκλήθηκαν. Διαβάστε το βιβλίο του Βαγγέλη, να το δείτε αυτό. Εκλήθηκαν όλοι οι άρχοντες των αντιπρόσωποι των κατεχομένων λαών. Γιατί? Να προσκυνήσουν την εικόνα. Μάλιστα, ως εξής, ότι θα σαλπίσουν, λέγει, τούτα και εκείνα τα όργανα, θα πιέσουν, θα αρχίσουν, θα πιέσουν μουσική, και τότε θα πέσουν όλοι κάτω σε μια μεγάλη πεδιάδα εκεί στην Βαβυλώνα, θα πέσουν όλοι κάτω να προσκυνήσουν την μικρική εικόνα του Ναβουχοδονόσορα. Μα θα λέγε κανένας ότι αυτοί πίστευαν στην Ίσιδα, οι Αιγύπτιοι, εκείνοι πίστευαν, ξέρω εγώ, στον Βάλ, οι άλλοι πίστευαν στον Δία. Αν ποτέ δεν ήταν οι Έλληνες, δεν ήταν. Παράδειγμα το λέω. Πώς ο καθένας, δηλαδή, πώς θα το ανεχόταν αυτό? Τότε δεν υπήρχε θέμα κλειστής πίστεως. Μπορούσε να μετέχει στα μυστήρια της Ίσιδος εξίσου καλά και στα μυστήρια της Αφροδίτης, της Δήμητρας ή τα ορθικά μυστήρια. Δεν είχε πολύ σημασία. Μόνο ο χριστιανισμός είναι αποκλειστικός. Λοιπόν, τι ήθελαν τώρα, τι ήθελαν ο Αβουχοδονόσορ να επιτύχει? Να επιτύχει ενότητα εθνική, ούτως υπή, με το να δημιουργηθεί θρησκευτικών συγκριτισμών. Αυτό κατόπιν παρακάτω θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Και παρακάτω το χρησιμοποίησαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας εθεοποιείται ακριβώς για μια εθνική ενότητα. Επέτρεπαν οπωσδήποτε να λατρεύεις την πίστη που είχες, ό,τι ήθελες, όποιο Θεό πίστευες, αλλά έπρεπε να λατρεύεις και τον Θεό αυτοκράτορα. Έτσι με πολύ ευκολία οι θεότητες της Ανατολής εισήρχονται στην Ρώμη και λατρεύοντο, είδε θεότητες της Ρώμης, πήγαιναν προς την Ανατολή και εξίσου λατρεύοντο. Αυτό το πήγαινε έλα, η ανάμιξη, αυτός ο συγκριτισμός, το κρίμα ήταν. Δεν έχει σχέση όμως με την Κρήτη. Παρότι φαίνεται ότι έχει σχέση με την Κρήτη, Αθήνα, κατά μία ετοιμολογία, πάντως με ήταν γράφεται, συγκριτισμός. Αυτός ο θρησκευτικός συγκριτισμός πάντα είχε σκοπό μία πολιτική σκοπιμότητα. Την ενότητα του ρωμαϊκού, του απεράντου ρωμαϊκού κράτους. Γι' αυτό εξαπελήθη διωγμός εναντίον των χριστιανών, διότι δεν ελάβρευαν την θεότητα του αυτοκράτορα. Εάν οι χριστιανοί εδέχονται τον Χριστό, ούτε ίσως θα τους επήραζε, με τον όρο ότι θα ελάτρευαν και τον αυτοκράτορα ως Θεόν, και όταν χαίρεται κατεδικάζονται οι χριστιανοί, ξέρετε ποιο ήταν η κατηγορία των, γι' αυτό και το εις θάνατον η καταδίκη των, διότι κατεδικάζοντο διεσχάτη προδοσία εθνική διατάξεως. Επειδή μη προσκυνούνται την θεότητα του αυτοκράτορος, ήσαν εχθροί του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν διεσχάτη προδοσία κατεδικάζονται οι εχθροί παιδί και έχουμε τα γνωστά μας δύο. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου καινούριο το φαινόμενο. Είναι πανάρχαιο. Για να μην σας πω και άλλες λεπτομέρειες που κινήθηκαν άλλοι μεν από πολιτικής πλευράς με πολιτική σκοπιμότητα, άλλοι από πολιτιστικής πλευράς, όπως είναι ο Μάνης. Ο Μάνης τονίζει με ήττα, αλλά είναι τριτόκλητο. Ο Μάνης του Μάνητο, από τον οποίο κατάγεται ο μανιχαϊσμός. Ο Μάνης ήταν ένας φοβερός άνθρωπος, θεωρητικός του αυτό. Και σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει τον χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό, τον Πάρσισμό, τον Βουδισμό και ό,τι άλλο συνήθισε, ξεκινώντας από την Αίγυπτο μέσα στην Ινδία που πήγε, να τα ανακατέψει όλα αυτά. Έβρασε εις την Περσία με σκοπό να προσφέρει ένα κράμα από όλα αυτά. Βέβαια, στην εποχή εκείνη λέγεται ο γνωστικισμός. Αυτό το πράγμα δεν λέγεται ο οικουμενισμός, λέγεται ο γνωστικισμός. Αυτός ο γνωστικισμός του Μάνητος είναι ο σημαντικότερος, αλλά και ο πάτρον του συγχρόνου οικουμενικού θρησκευτικού συγκριτισμού, που και σήμερα κινούνται με τα ίδια ελαττήρια και πολιτικά και πολιτιστικά. Μην πάτε μαθία, μην πάτε μαθία. Σήμερα όταν λέμε θα ενταχθούμε στην ΕΟ, έτσι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Πρέπει, λέγει, να προσαρμόσουμε και το οικογενειακό δίκαιο, την παιδεία μας, τη γλώσσα μας. Αυτά όμως αποτελούν πολιτιστικά στοιχεία. Αυτά λοιπόν όλα τα θυσιάζουμε μέσα σε, για μια οικουμενική ενότητα. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα στη Χουάνη της αναμίξεως. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι κάθε λαός με τον τρόπο να τον χάνει την ταυτότητά του, χάνει την ιστορικότητά του, τα χάνει αυτά τα πράγματα. Θα μου πείτε, χίλιες φορές δεν τα χάσει, θα μου πείτε αυτό, χίλιες φορές δεν τα χάσει, προκειμένου να έχουμε μια παγκοσμία κυβέρνηση και να έχουμε ειρήνη, να μην υπάρχουν σύνορα, και τότε θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Και αυτό λέγεται. Είναι γνωστό, δεν είναι κρυφά πράγματα, λέγονται αυτά. Δεν είναι τα πράγματα αγαπητοί μου έτσι. Διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ, όσες φορές επιχειρήθηκε και το πείραμα έχει γίνει στην ιστορία, δεν είναι δυνατόν ποτέ να κρατήσει μια τέτοια κατάσταση. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει ομοιογένεια των λαών κάτω από μια παγκόσμια κυβέρνηση. Είναι αδύνατο. Το επιχείρησε ο Ναβουχοδονός, το επιχείρησαν οι Πέρσες βασιλείς, το επιχείρησε ο Μέγας Αλέξανδρος, το επιχείρησαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Διελύθηκαν αυτά. Θαυμάσιο παράδειγμα είναι το όνειρο του Ναβουχοδονόσορος με εκείνη ποικίλη ύλη του αγάλματος που είδε. Την ποικίλη ύλη. Και όταν μάλιστα είδε ότι τα πόδια ήταν σιδερένια, λέγει, αλλά ήταν σίδερο και όσπακο, δηλαδή από πυλό και από σίδερο. Και η ερμηνεία είναι του ιδίου του, δηλαδή, δια το ανομοιογενές των λαών. Δεν μπορεί να κρατήσει την ύλη. Η παρουσία της ιστορίας των λαών είναι αναγκαιωτά. Και της προσωπικής των ταυτότητας είναι αναγκαιωτά. Το πόσο αναγκαία είναι, τον μαρτυράει αυτή η ίδια ιστορία. Αν το θέλετε, αυτή η ίδια η διαγραφή παρουσιάζει το εξής. Ότι υπάρχουν άγγελοι προστάτη των εθνών. Αυτός ο άγγελος είναι ο προστάτη των τούτου του λαού. Εκείνος, εκείνου του λαού. Μάλιστα, ο προστάτη του Ιουδαϊκού έθνους είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Και όταν είδε ο Δανίλ το όραμα εκείνο, το γνωστό, που είδε τους δύο των κρυών και των τράγων να συμπλέκονται, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και η Περσική Δυναστεία, κατόπιν όταν τον πληροφορεί ο αρχάγγελος Μιχαήλ τον Δανίλ σε εκείνος πρόκειται, του λέει φεύγω για να αντιμετωπίσω τον άγγελο των Ελλήνων. Είναι μυστηριώδη αυτά, αλλά όμως δείχνουν ότι ο Θεός θέλει έτσι τα πράγματα. Εξάλλου στο λόγο του Απόστολος Παύλος στην Πλήκα, στον Άριο Πάγο, είπε το εξής, ότι ο Θεός έθεσε τα όρια των κατοικιών των εθνών. Αν δηλαδή ένας λαός έχει αυτά τα όρια, ο Θεός τα έθεσε τα όρια. Δεν είναι λοιπόν έξω από το θέλημα του Θεού. Και το καταπληκτικό είναι το εξής, ότι αυτή η παγκοσμιώτη, ενώ για μια στιγμή γυαλίζει και μοιάζει ότι είναι πολύ ωραία, ένα ωραίο ιδανικό παγκοσμιώτη, θα φέρει τον Αντίχριστο. Αυτή η παγκοσμιώτη. Και είναι ακριβώς ένα δείγμα ότι ο Αντίχριστος έρχεται όταν αρχίζει να οριμάζει η σκέψη για μια παγκοσμιώτητα. Βεβαίως έχουμε και τις υγιείς όψεις της παγκοσμιότητας και της οικουμενικότητας. Διότι όταν λέμε εις μίαν Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, και μάλιστα τη λέμε Καθολική, ήδη το θέμα της παγκοσμιότητας και το θέμα της οικουμενικότητας έχει τεθεί. Όταν ο Χριστός είπε πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσκάτου της γης, ήδη το θέμα της οικουμενικότητας έχει τεθεί, αλλά είναι η υγιής όψη. Και τίποτα δεν θα πείραζε, προσέξτε, και τίποτα δεν θα πείραζε να υπήρχε η ταυτότητα του κάθε λαού και ταυτοχρόνως να υπάρχει ένα οικουμενικό πνεύμα. Δηλαδή ότι εγώ Έλληνα εξίσου αγαπώ τον αδελφό μου τον Ορθόδοξο τον Βούλγαρο και τον Ρώσο και τον Σέρβο εξίσου, διότι ούτε θα με πειράξει ούτε θα με πειράξει. Τι δεν μπορείς να τους αγαπώ, να τους αγαπώ μόνοι με την καρδιά. Ως χριστιανοί που είναι αυτοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να πουλήσω τα όρια μου και να μην υπάρχουν. Για να το καταλάβετε, πέστε μου, σε τι θα εμπόδιζε να αγαπάει η μια οικογένεια την άλλη οικογένεια, αφού η κάθε οικογένεια έχει το σπίτι της και συνεπώς και την ξόπορτα. Κάθε σπίτι δεν έχει μια ξόπορτα και κάθε ξόπορτα δεν έχει μια κλειδαριά. Αυτά είναι τα όρια της κάθε οικογένειας. Τα όρια όμως δεν είναι μόνο η ξόπορτα, είναι κάποια άλλα όρια. Ότι αυτή η γυναίκα είναι σύζυγος αυτού του ανδρός και αντίστροφα. Πέστε μου σας παρακαλώ, πώς θα καταλαβαίνετε την περίπτωση κάτω η ξόπορτα, κάτω η σύζυγη. Η γυναίκα σου είναι και η γυναίκα μου. Πέστε μου σας παρακαλώ. Με αυτή την έννοια θέλω να σας παρασύσω το οικουμενικό πνεύμα στην κακή της πλευρά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε την αγάπη με το να πούμε αυτό το σύνθημα κάτω εξόπορτε από τα σύνορα και όλοι θα έχουμε το ίδιο, η γυναίκα σου και η γυναίκα μου και εμένα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ασκούμε την αγάπη, την ειρήνη και την συνεργασία με το να υπάρχουν εξόπορτε στα σπίτια μας και η κάθε γυναίκα να ανήκει μόνον στο συγκεκριμένο του σύνθημα. Και τι εμπονείς. Αντιστοίχως, και τι εμποδίζει να έχει το κάθε κράτος, ο κάθε λαός, την ταυτότητά του την ιστορική, τη γλώσσα. Γιατί, και τι εμποδίζει. Όπως βλέπετε λοιπόν, πραγματικά είναι δαιμονική επινόηση ο οικουμενισμός με την έννοια που σας εξήγησα. Και το χειρότερο, ότι δεν είναι οικονομικό. Αυτή τη στιγμή η ετικέτα στη ΣΕΟ είναι, προσέξτε, οικονομική. Αλλά βέβαια δεν πάω να το κρύψουμε, πώς να κρυφτεί. Μπορεί να λέγουν ότι είναι οικονομική, αλλά η ετικέτα δεν είναι καλά κολλημένη και βλέπουμε και από κάθε από την ετικέτα τι γίνεται. Βλέπουμε αμέσως ότι είναι και πολιτιστική και θρησκευτική. Αυτή είναι. Προσέξτε, και πολιτιστική και θρησκευτική. Μα πώς είναι δυνατόν ποτέ να είναι, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, σαν κύκλος εδώ που βρισκόμαστε και έχουμε θρησκευτικά ενδιαφέροντα, να είναι και θρησκευτική ένωση χωρίς να αλλάξει τίποτα στους άλλους. Να χάσω και εγώ τη θρησκευτική μου ταυτότητα, τότε δεν θα το πω. Γιατί λέει και ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε πως ακριβώς περιπατεί. Γιατί να βάλει και το πως ακριβώς περιπατεί. Γιατί? Που σημαίνει ότι δεν σε φανούται κανείς εάν μη, ας το πω τον Παύλο, νομίμως αθλήτης. Και ποια είναι αυτή η νόμιμος άθλητη? Το να τηρηθεί το Ευαγγέλιο όπως θα σε πέσει. Αφού αλλοιώθηκε από τους ανθρώπους, δεν σώζει πια. Πώς λοιπόν μπορώ να δεχτώ τέτοια πράγματα? Γι' αυτό ειλικρινά σας λέγω, όλα αυτά τα κατασκευάσματα τα οποία φέρνουν τον αντίχριστον, τον φέρνουν επιτήρες. Όλα τα κατασκευάσματα αυτά είναι μια αληθινή συμφορά. Και φαίνεται ότι είχαμε το μεγάλο προνόμιο από την Ανάποδη να το δούμε αυτό στις δικές μας ημέρες. Γι' αυτό κρίνεται ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενδεικτικά ενός τέλους της ιστορίας, όπως ακριβώς μας τα αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Αυτά για την τελευταία φορή.
Μάλιστα,
γιατί το πήγε
την αγγελική
του Θεού. Μάλιστα, όπως τον Ιωνά.
Ιωνάς,
ο καταρχάς τα μηνύματα του εθνικού κόσμου είναι αμυδρά και περιβεβλημένα από ένα περίβλημα χοντρό, νύχι, πλάνη κλπ. Ως προς το δεύτερο, οφείλεται στο ότι η ανθρωπότητα εξεκίνησε από μία κοινή αυτοκυρία και θέλει μία για άλλους ένδειξη, για τον πιστόν απόδειξη, ότι η ανθρωπότητα εξεκίνησε από μία κοινή αυτοκυρία με κοινές επαγγελίες. Κατά την εγκατάσταση της ανθρωπότητας όλη την επιφάνεια της γης, το σκορπισμό της και τις μετακινήσεις των λαών, στην εποχή μας δεν έχουμε πλέον μετακινήσεις λαών, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Υπήρχαν εποχές, όλες τις προγενέστερες εποχές, που είχαμε πολύ μεγάλες μετακινήσεις των λαών. Αυτές οι μετακινήσεις έκαναν τους λαούς να απομακρυνθούν από μεταξύ τους, να απομονωθούν, έτσι δημιουργήθηκαν και οι γλώσσες, και να διατηρήσουν ο κάθε λαός εκείνο το αρχικό που πήραν μέσα στους αιώνες, με ένα περίβλημα τοπικών παραδόσεων και μυθολογίας. Αλλά εάν δούμε όλους τους μύθους όλων των λαών, όλων των εποχών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ πολύτιμοι, έχουν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες για πολλά πράγματα και για το θέμα το οποίο τώρα ελέγχει, θα δούμε ότι ο πυρήνας πολλών μύθων περιέχει μια ναυτική αγγελία, την οποία μόνον οι Ισραηλίτες διασώζουν άνευ πλάνη, επειδή εις αυτούς εδώσει κατά αποκάλυψη. Δηλαδή αυτή η αποκάλυψη ως δευτέρα έκδοση, διότι η πρώτη ήταν αποκάλυψη ως πρώτη έκδοση, και οι Εβραίοι θα ήταν πλανεμένοι αντίληψη όπως όλοι λέει, αλλά επειδή όμως δέχονται ανανέωση της αποκαλύψεως, αυτό το οποίο έχουμε είναι πλέον γνήσιον 100%. Διακριμένο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ζέλος, ο Αδάμ και η Εύα, ότι έχουμε ένα προπατορικό αμάρτημα, και κατά το προπατορικό αμάρτημα έχουμε μια επαγγελία του Θεού. Μέσα στον παράδεισο γίνεται η δίκη και η καταδίκη των πρωτοπλάστων του διαβόλου, και ταυτοχρόνως μια επαγγελία ότι Παρά τα αυτά, θα σωθούν οι άνθρωποι. Όταν λέγει ο Θεός ότι από σένα η γυναίκα, από το σπέρμα, η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, η γυναίκα δεν γεννά, η γυναίκα τύχτη, υπερίσσεται την παρθενία, την εκπαρθένη γέννηση, και θα γεννηθεί εκείνος, άρα άρεν, άνδρας, ο οποίος θα συγκρίσει την κεφαλή του όφου, τον διάβολο. Και η Ευαγγελία αυτή δόθηκε αυτό ακριβώς είναι πολύ καθαρή προφητεία, δεν έχει καθόλου βήθον και επαλήθευσε εις το έπακρο. Αλλά αυτή την πληροφορία που πήραν οι πρωτόκρατοι την είπαν στα παιδιά τους και τα παιδιά τους στα παιδιά τους. Όταν όμως απεμακρύνθηκαν από τον Θεό οι απόγονοι του Αδάμ, ξέχασαν τον αληθινό Θεό, έγιναν πολλοί, χωρίστηκαν, άλλος φράτης από εδώ, άλλος φράτης από εκεί. Μετά βέβαια έχουμε τον κατακλυσμό, έχουμε νέα σύνθεση, έχουμε πάλι τρεις ανθρώπους με τρία παιδιά με τις τρεις γυναίκες τους. Αυτοί έγιναν πάλι πολλοί, φράτησαν διαφορετικούς δρόμους, απετέλεσαν τους λαούς. Ο κάθε λαός πήρε την αρχική πληροφορία και την έκανε παράδοσή του, προσθέτοντας τοπικά στοιχεία. Έτσι, στον πυρήνα της κάθε παραδόσεως βρίσκονται αυτό το οποίο κατόπιν όμορφη των 15ο αιώνα π.Χ. θα το γράψει από δεύτερη πλευρά. Διότι εκείνο το οποίο συνέβη στον Αδάμ και την Εύα δεν διασώθη από μία απλή παράδοση. Έχουμε δεύτερη αποκάλυψη. Σας είχα πει ότι ο προφήτης δεν είναι μόνο προφήτης του μέλλοντος, αλλά είναι και προφήτης του παρελθόντος. Εσύ είμαστε όπως αυτό είχα πει αυτό. Και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως να γνωρίζεις το μέλλον, αλλά και να γνωρίζεις και το παρελθόν. Το πόσο δύσκολο είναι, το βλέπει κανείς το πώς μπορούν οι άνθρωποι έξω από τον χώρο της προφητείας να μιλάνε για το παρελθόν. Ρωτήστε τη φιλοσοφία, τους λαούς, τα παραμύθια τους, τις παραδόσεις τους. Ρωτήστε σε όλα αυτά, εξετάσετε να δείτε τι γνώμη έχουν για όλα αυτά τα πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν. Πλάνη η απάντηση. Πλάνη, πλάνη, πλάνη. Έτσι η προφητεία ανατρέχει στο παρελθόν. Ο Μωυσής, άμα έγραψε τη γέννηση, του απεκαλύφθη. Δεν μπορούσε να πάρει παράδοση, από πού να την πάρει την παράδοση. Βεβαίως έχει υπόψη του κάποια παράδοση, δεν είναι το θέμα, πρέπει να είναι. Αλλά εις αυτήν όμως έχουμε αποκάθαρτη την αποκάλυψη. Και έτσι βρίσκομαι σε όλους τους λαούς τον πυρήνα του, το μήνυμα ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Τους Έλληνες αυτό το έχουμε κατά έναν πολύ ωραίο τρόπο, πάρα πολύ ωραίο, που έχουμε τον... Καταρχάς έχουμε τον μύθο του Δασκαλίων που αναφέρεται στο θέμα της δημιουργίας των ανθρώπων και του κατακλυσμού. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο μύθος του Δασκαλίων, ο οποίος έλαβε χώρα εδώ στη Θεσσαλία. Απηχεί τον κατακλυσμό και τη δημιουργία νέων ανθρώπων. Είναι ο προμηθέας δεσμότης, ή καλύτερα να σας το πω έτσι, όπως ακριβώς διαθέτει από το τραγικό ποιητή, είναι προμηθέας Πυρφόρας, προμηθέας Θεσμότη, Τριλογία και προμηθέας Λιώνας. Εκεί περιγράφεται πως ο προμηθέας από τι άνθρωπο. Προμηθέας από τι άνθρωπο. Έκλεψε το φως, έκλεψε τη φωτιά από τον ουρανό. Είναι η κλοπή της θεότητας, της Θείας Δόξης, και κατεδικάστηκε από τους θεούς. Είναι η προσπάθεια των πρωτοπλάστων να αυτοθεωθούν. Αυτό που είπε ο διάβολος, που είπε στους πρωτοπλάστους, ότι σας είπε ο Θεός να νυφάτε για να μην γίνετε θεοί. Όχι, δεν μας είπε να νυφάμε για να μην γίνουμε θεοί. Δεν μας είπε από όλα να φάμε, μπορούμε να φάμε. Μόνο από αυτό το δέντρο να φάμε. Σας το είπε γιατί σας δουλεύει ο Θεός. Σας φανεί. Διότι αν φάτε θα γίνετε θεοί. Το σχέδιο του Θεού ήταν πράγματι οι άνθρωποι να γίνουν θεοί. Το οποίο διορθώθηκε στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός διόρθωσε αυτό που οι πρωτόπλατοι απέτυχαν. Το να γίνουν οι άνθρωποι θεοί, δεν μιλάμε περί θεώσεων. Να γίνουμε θεοειδείς και χριστοειδείς. Αυτό απηχείται με την κλοπή που κάνει ο Προμηθέας της φωτιάς από τον ουρανό. Και για αυτό το πράγμα καταδικάζεται. Πράγματι, οι πρωτόπλατοι καταδικάστηκαν. Εκεί όμως που έχουμε όλο το μεγαλείο από την τριλογία είναι ο Προμηθέας Δεσμώτης, διότι τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο έχουν απολευθεί. Δεν τα έχουμε αυτά το πρώτο μέρος και το τρίτο μέρος της τριλογίας απολέχθηκε. Έχει διασωθεί όμως ολόκληρο το μεσαίο μέρος που είναι ο Προμηθέας Δεσμώτης, που είναι και το κυριότερο. Το πρώτο λοιπόν μέρος είναι ο Προμηθέας που κλέψει τη φωτιά. Προμηθέντε συρφόρων. Στο δεύτερο καταδίκηκε. Εκεί έχουμε κάτι το αληθινά μεγαλείο. Καρφώνεται στον κάψατο. Καρφώνεται, καταδικάζεται. Αλλά σε έναν θάνατο να θάνατο. Διότι δεν πεθαίνει εκεί ο Προμηθέας. Και ακόμη γυπαετός του πρώην το σηκώτη, το οποίο την ήξε ξαναγίνεται. Είναι το μαγκανοπύλαδο της αμαρτίας και η συνείδηση η οποία πάντοτε έρχεται να του πει είσαι τέχνης απέναντι στο Θεό. Κάποτε ανεβαίνουν οι Οκεανίδες, μάλιστα αν δεν τα λέγω καλά, επειδή τόσο γιατί είναι πάρα πολύ γελισμένος από όλη την ημέρα, όσο και γιατί αυτά, ας τα πούμε, δεν είναι τόσο τη σφαίρα της συνείδησης μας, αν κάποιος κάνω λάθος, θα παρακαλέσω να με διορθώσει. Κάνε ένα όνομα, κάνε ένα κύριο. Οι Οκεανίδες ανέβηκαν επάνω στον Κάφκασο να παρηγορήσουν τον Προμηθέα. Και τότε ανάμεσα στις οποίες υπήρχε και η Ιώ, η Ιώ Καομέρη. Η Ιώ ήταν μία από τις Οκεανίδες, οι θυγατέρες του Οκεανού. Όλες ήταν παρθένοι, όπως και βεβαίως και η Ιώ. Και εκεί που τον παρηγορούν, λέγει ο Προμηθέας στην Ιώ, ότι από σένα, με την επέμβαση του Διός, θα γεννηθεί Υιός, ο οποίος θα έρθει να μιλήσει τα δεσμά μου. Είναι καταπληκτικό αυτό. Καταπληκτικό. Όταν δηλαδή λέγει ότι από την Παρθένων με την επέμβαση του Διό έχουμε την απίστηση εκ της σπέρματός του Θεού της Εύα. Αλλά η Εύα ιστώθηκε και θα έχουμε τώρα τι. Θα έχουμε τη νέα Εύα, η οποία είναι όντως Παρθένων. Είναι η Παναγία. Θα γεννηθεί Υιός η επεμβάση του Δίο. Δηλαδή, Πνεύμα Άγιον επελέγχεται τη Θεέ, που θα γεννηθεί λέει παιδί από μένα, λέει ο Θεοτόκος. Εσύ άνδρα ο γινώσκο. Δεν γνωρίζω άνδρα, δεν είναι παντραμένη ακόμη. Ήταν αρφανιασμένη, με τον Υιωθή. Δεν γνωρίζω άνδρα, πώς θα γεννηθεί αυτό που μου λέει το παιδί. Και λέγει, Πνεύμα Άγιον επελέγχεται τη Θεέ και δεν επιτρίζεται τη θειάστηση. Δηλαδή με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, με την δύναμη του Θεού. Βλέπετε πως απηχούν, απηχεί το ένα το άλλο. Με τη διαφορά πως το ένα είναι γεμάτο πλάνη, αλλά ο πύρινας είναι αλήθεια. Ενώ η αλήθεια είναι πια μέσα στην Αγία Γραφή. Και ακόμη από σένα θα γυρίσει Υιός, ο οποίος θα αρχίσει να με γλιτώσει, να με σώσει. Αυτό είναι το ένα σημείο. Και το άλλο σημείο είναι ότι τον εξεπέρασε τον Προμηθέα ή τον Κάφκασον και ο Ερμής, ο Αγγελιαφόρος των Θεών. Και λέγει στον Ερμή, λέγει στον Προμηθέα, μη περιμένεις να τελειώσουν τα δεινά σου, αν δεν έρθει εκείνος που θα κατέβει και σε αυτά τα ανήλια βάθη και τάρταρα του Άγγλου. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς ο Θεός αποκαλύπτει εστέρματι, όπως λέγει ο Ιουστίνος. Όχι ο Ιουστίνος. Πραγματικά δεν το λέω, θα το λέω αλήθεια, δεν μπορώ να σκέφτω. Πραγματικά. Θυμίζει από τους πραγματικών λόγων ο Ιουστίνος.